хвалях Радио Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більтам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Феррера-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Феррера-Вальнер заявіла:
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у гэтых сферах. Бенітта Феррера-Вальнер нагадала пра павелічэнне фінансавай дапамогі Беларусі наўпрост з боку Еўразвязу.
Мы ўжо прадэманстравалі нашу добрую волю, калі падвоілі нашу фінансавую дапамогу Беларусі з 5 да 10 мільёнаў еўра. І мы хочам зрабіць тое самае ў 2010 годзе, асабліва падтрымаўшы паляпшэнне якасці беларускага харчавання. Бо гэта важна для беларусаў, каб яны маглі экспартаваць харчы ў Еўразвяз.
Што тычыцца болей шырокай падтрымкі беларускай эканомікі, то адказваючы на пытанні карэспандэнта BBC, спадарыня Феррера-Вальнер сказала, што гэта будзе залежаць ад ацэнак міжнароднага валютнага фонду. На просьбу ўдакладніць, ці звязаная гэтая дапамога са станам правоў чалавека ў Беларусі, еўракамісарка паўтарыла, што гэта звязана з пазіцыяй МВФ. Разам з тым яна дала зразумець, што ў двухбаковых адносінах застаюцца праблемы.
Мы маглі б раскрыць напоўніцу патэнцыял нашых адносінаў, калі б былі перакананыя, што ў Беларусі адбыліся незваротныя рэформы, і мы маглі б гэта ўбачыць.
Гаварыла камісарка Еўразвязу Бенітта Феррера-Вальнер. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынаў адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більт на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства, і 27 студзеня ў Брусэлі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўвесь час у Менску ўключаны тэлефон-аўтаадказнік.
Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумваючыся аб тым, як іх пагашаць.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў на свободу прикладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карні.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым прагнозы на перспектыву гучалі пераважна аптымістычныя. Так першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Правда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі гэтага крызіса яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчасти у первом полугодии больше на 20% ускладенная на Министерство промысловости. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расею 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расею прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, што тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шматмільярдных укладанняў.
Былі разговоры, што автомобільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Яны не пока плохо представляют, што это такое, полный цикл производства ад двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня национального статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі сёння паведаміў, адмоўная сальда знешняга гандлю за паўгоддзе склала амаль 4 мільярды даляраў, што ў 1,8 раза больш за адпаведную лічбу першага паўгоддзя 2008-га. Пры гэтым, паводле дадзеных камітэту, валавы ўнутраны прадукт у студзені-чэрвені павялічыўся ў параўнанні з леташнім перыядам на 0,3%, а чэрвеньскі сярэднямесячны заробак на тле травеньскага падвысіўся на 3,6%. У выпадку з заробкам, як заўважае эканаміст Леанід Злотнікаў, варта ўлічваць выплату так званых адпускных у сезон адпачынкаў. А ўвогуле сітуацыя з аплатай крытычная. Прадпрыемствы на 80-90% выплачваюць заробкі коштам узятых у банках крэдытаў.
Статыстычныя дадзеныя, якія датычацца ВУП і заробкаў насельніцтва, прыкладна ў 1,8 разоў завышаны ў параўнанні з тым, што павінна быць. Дзяржава можа падтрымаць яшчэ гэты ўзровень, але что отбудется у другой половины года, кончаются подтримкой. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цены. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сёння ў Менску падчас нарады Савета міністраў падводзіліся эканамічныя вынікі першых 6 месяцаў году. Наколькі апраўданы аптымізм беларускага ўраду, які сцвярджае, што на канец году не будзе зафіксаваны спад вытворчасці? Ці ёсць шансы ва ўмовах крызісу ўтрымаць стабільны курс беларускага рубля і ўзровень жыцця насельніцтва? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Кавалёў.
Экспертызу свабоды слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а зараз да іншай тэмы. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы ўстаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Нагадаем, што пасля ўстаноўчага з'езду БХД ў лютым дакументы ўжо перадавалі ў Міністэрства юстыцыі, але пасля гэтага некалькі сотняў заснавальнікаў сутыкнуліся з пагрозамі з боку камітэту дзяржаўнай бяспекі і мясцовых уладаў. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, расказвае Любоў Лунёва.
Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БХД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў аргкамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што Міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сяброў БХД якім-небудзь іншым структурам. Таму мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. Аказваўся ціск рознымі структурамі. Калі юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, што прадстаўнікі аргкамітэту не звярталіся раней у пракуратуру з-за няяснасці пытання з рэгістрацыі партыі. Ён прыгадаў, што спачатку Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, а потым раптоўна прыпыніў сваё ж рашэнне. Верховны суд, куды звярнуліся заснавальнікі БХД, прызнаў рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі законным. У дакументах сапраўдным быў 1071 подпіс. Адмовіліся ад сваіх подпісаў толькі 8 чалавек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю ўдзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем у партыі ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталь Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі рыхтуюць новы ўстаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыня аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перад выбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, ачоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванне апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які аднак не пацвердзіў сумневы ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля двух неудалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басеску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў. Уже цяпер у Малдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Малдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на малдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Малдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад чатырох апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Про ситуацію у Молдові напередодні завтрашніх парламентських виборів розказував Юрій Дракахруст.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвалі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогчися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Передачу «Білоруська заміжжя» слухайте на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Завершаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў вышэйшых навучальных установах па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. З працягам тэмы наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Самы высокі конкурс быў сёлета ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 17 чалавек на месца на спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэта. Што да прахадных балаў, прэсавы сакратар БДУ Вольга Шчадрына распавяла.
Самы высокі пакуль што гэта ў нас на спецыяльнасць камп'ютарная безопасность на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, там прахадны бал быў 358. У мінулым годзе быў 352, то есть павялічыўся на 6. І на спецыяльнасць сусветная эканоміка на факультэце міжнародных адношэнь. Прахадны бал 357, а ў мінулым годзе быў 344.
Наогул, на розныя спецыяльнасці факультэту міжнародных адносінаў прахадныя балы былі вышэйшыя за 340. А вось на заўсёды папулярную спецыяльнасць правазнаўства юрыдычнага факультэту 296, летась 276. Высокія прахадныя балы і на прэстыжныя спецыяльнасці Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, лінгвістычнага універсітэту ад 330 да 360. Каб паступіць на стаматалагічны факультэт сталічнага медуніверсітэту, трэба было набраць 360 балаў, на лячэбны факультэт 331 бал. А вось на некаторыя спецыяльнасці Беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэту дастаткова было набраць 140 балаў, аж на 220 балаў меней, чым у БДУ ці ў эканамічны універсітэт. Тэставая сістэма дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С адной стороны, тэсты удобныя пры пачысленні балаў, насчытаў, да і ўсё, і прыняў. Адміністрацыйнаму персаналу легче, потому што галавной болі меньше. Но, з другой стороны, они, конечно, сковываюць і свабоду преподавателей, ну і, конечно же, не даюць никакой картинки о личности абітурыента.
Незадаволены тэставай сістэмай многія абітурыенты. асабліва тыя, хто паступае на гуманітарныя спецыяльнасці. Аляксей скончыў прэстыжную сталічную гімназію і набраў 298 балаў. Але на бюджэт, на філазофскі факультэт, на спецыяльнасць інфармацыя і камунікацыі ён не праходзіць. Падае дакументы на платнае аддзяленне.
Безумоўна, мне не падабаюцца тэсты, таму што на маю спецыяльнасць больш патрэбны нейкія прыродныя якасці, умение гаварыць, умение думаць, аналізаваць інфармацыю, нейкія факты. А просто вывучыць і паставіць галачкі ў гэтым тэсце. Калі б я здаваў вусна, то мои репетитары, те, кто мне помогали рыхтавацца, мне говорили, что вось моя вусная адзнака гэта 9. Я мог показать свои веды, что я ўсё гэта разумею, а не просто вывучыў. Это ж філасофскі факультэт.
Дакладныя спісы залічаных у ВНУ з'явяцца да 1 жніўня, а да 5 жніўня працягнецца прыём дакументаў на платнае навучанне. У ВНУ усіх формаў уласнасці плануецца прыняць 94 тысячі студэнтаў. З іх на бюджэт на дзённую форму навучання 24 800 чалавек. То бок бясплатна будуць вучыцца толькі 26% студэнтаў.
Пра сітуацыю з залічэннем студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў беларускіх ВНУ расказвала Інна Студзінская.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб знямогам былі льготы і ўсумленне. Гэтага ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. Наконт таго пытання ёсць. Душу сваю я на яго злосці набраў. Ён у мяне інваліды без ног з льготы адабраў. Курневіч Валерый, Барыс.
Моладзевому актывісту Франаку Вячорку, якога гвалтоўна прызвалі на вайсковую службу, вынесена дысцыплінарнае спагнанне. Сам актывіст сцвярджае, што пакараны за ўжыванне беларускай мовы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
В нашей армии вообще не умеют говорить ни на каком языке. Как то ни было на русском и не на белорусском. А вообще по-человечески умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Поганая свобода, у мяне меркаванне. Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумываюся аб тым, як іх пагашаць.
27 июля по радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по свободе, потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Зараз размова в тим, що може здаритися, що може бути. Що може здаритися, що може бути. По-перше, по-друге, річ не йшла про вклади 90-го року. Річ йшла про валютні вклади на сьогоднішній день.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказування на різні інші теми.
Не обращаюсь, я обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей? Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимание не обращает.
Александр Анатольевич, я скажу, из Витебска. Як был Союз, я мог поехать в любую кропку этого Союза, и никто не лечил меня, что приехал шпион. Так само и ко мне. Сегодня на Славянском базаре целый полк стоит мордоворотов, которые сочат за тобой, хотя бы ты с кем-нибудь не законтачил.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец вы нашли работу.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинов и одразу после его экспертиза свободы. Ці есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя насельства? На это и другие питания отказывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Передачу будет вести Виталь Цыганков.